Alert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλό απόγευμα. Καλώς ορίσατε, σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου, η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά και η εκπομπή είναι όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα σε διάδραση. Και σήμερα η πραγματικότητα μοιάζει να κινείται σε δύο ταχύτητες, από τη μία η φύση απρόβλεπτη και από την άλλη η οικονομία ασφυκτική. Σήμερα θεωρητικά μπαίνουμε στην άνοιξη, στην νεαρινή ησημερία, ισορροπία μέρας και νύχτας δηλαδή, μόνο που ο καιρός αποφάσισε να μην ισορροπήσει τίποτα. Μας γυρίζει πίσω σε ένα χειμωνιάτικο έτσι πείσμα και τοπίο με βοριάδες, με θερμοκρασίες που με τα βίας αγγίζουν τους 12 βαθμούς, με βροχές και καταιγίδες. Και κάπως έτσι μια μέρα σαν τη σημερινή, τέλος πάντων, που περίμενες να ανοίξεις διάπλατα παράθυρα, ανοίγεις τη θέρμανση και μετά περιμένεις το λογαριασμό. Γιατί δεν είναι μόνο το κρύο, είναι και το κόστος του. Δηλαδή το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο σε υψηλά επίπεδα, η ενέργεια να γίνεται ξανά βαρύδι στην καθημερινότητα, δηλαδή δεν πληρώνεις απλώς τον καιρό, πληρώνεις για να τον αντέξεις. Και Και την ίδια ώρα η ενεργειακή κρίση βαθαίνει. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας μιλά για μέτρα σοκ, δηλαδή δεν τα περιμένει, σε ευνηδιάζουν λιγότερες μετακινήσεις, τηλεργασία προτείνει, αλλαγή συνηθιών και στην Ευρώπη κάθε χώρα τραβά το δικό της δρόμο. Μειώσεις φόρων, πλαφών, επιδοτήσεις, καμία ενιαία λύση, μόνο διαφορετικές άμυνες απέναντι στο ίδιο πρόβλημα. Στην Ελλάδα τώρα η γραμμή είναι ξεκάθαρη, όχι πλαφών στα καύσιμα, τουλάχιστον προς το παρόν. Ακούγοντας νωρίτερα τον κύριο Κώστα Τσιάρα, ο οποίος μιλούσε για στοχευμένες ενισχύσεις σε αγρότες και εκτινοτρόφους την ώρα που το κόστος παραγωγής ανεβαίνει και οι πιέσεις περνούν από το χωράφι στο ράφι. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά για τον πρωτογενή τομέα, έχουμε και την απειλή του αυθόδους πυρετού στη Λέσβου, η οποία κρατά τον πρωτογενή τομέα σε επιφυλακή. Λοιπόν, τώρα έχουμε και μία άλλη είδηση, την οποία θα σταθούμε στη σημερινή εκπομπή. Μία είδηση πιο σιωπηλή, αλλά εξίσου ηχηρή. Στο Δήμο Θέρμης, ανήλικοι βανδάλισαν σχολεία. Οι γονείς πλήρωσαν τη ζημιά, αλλά το μεγάλο ερώτημα παραμένει. Τι είναι αυτό που δεν είδαμε εγκαίρως? Γιατί το πρόβλημα δεν είναι το σπασμένο τζάμι ή τα σπασμένα θρανία. Είναι ο λόγος που τα έσπασε αυτά. Και μέσα σε όλη αυτή την εικόνα, όπως την καταθέσαμε εδώ στην εκπομπή, εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε και μετά να αντέξουμε. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο και σας καλωσορίζουμε όλοι. Earth News Radio στο Viber, έτσι μας βρίσκεται και μπορεί να ξεκινήσει η αμφίδρομη επικοινωνία μας.
Earth News Radio 105,8.
Και με φόντο την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και τα χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, η παγκόσμια αγορά καυσίμων πιέζεται επικίνδυνα. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Ο Διεθνής Οργανισμός λοιπόν Ενέργειας χτυπά καμπανάκι, όχι χαμηλόφωνο καμπανάκι. Προτείνει άμεσα μέτρα έκτακτης ανάγκης, μέτρα που θυμίζουν μίνι ενεργειακό μνημόνιο στην καθημερινότητα. Δηλαδή προτείνει για παράδειγμα να αλλάξουν οι συνήθειές μας, τη μετακίνηση, να μειώσουμε ταχύτητα, το όριο ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους ή εντός των πόλεων, να χρησιμοποιούμε δημόσιες συγκοινωνίες. Να κάνουμε carpooling, είναι αυτή η κοινή χρήση αυτοκινήτων που λέω εγώ θα πάω στη δουλειά μου αύριο, θα διασχίσω τη Μεσογείο, ποιος από τη γειτονιά ή ποιος άλλος θα μπορούσε για να το μοιραστούμε. Αυτό είναι το carpooling. Επίσης προτείνει τηλεργασία, καθιέρωση τηλεργασίας μέχρι και 3 ημερών την εβδομάδα. Να μην χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητά μας, ειδικά τα Σαββατοκύριακα στις πόλεις. Και αν θέλουμε για παράδειγμα να μαγειρέψουμε, όσοι έχουν φυσικό αέριο για παράδειγμα, γιατί η Κεντρική Ευρώπη κυρίως με φυσικό αέριο λειτουργεί, όσοι λοιπόν έχουν τέτοιους τρόπους για να μαγειρεύουν, να προτιμήσουν το ηλεκτρικό μαγείρεμα. Δηλαδή να πάνε σε ηλεκτρικές εστίες και εναλλακτικές λύσεις. Όχι κάρβουνο, όχι να αναψουμε φωτιά, φαντάζομαι. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, εδώ το μήνυμα είναι λίγο πιο βαθύ από μια λίστα οδηγιών. Δεν αλλάζει απλώς η αγορά ενέργειας, αλλάζει και ο τρόπος που ζούμε. Δηλαδή όταν σου λένε δούλεψε από το σπίτι ή μοιράσου το αυτοκίνητο, δεν είναι οικολογική καμπάνια στις μέρες που ζούμε, το καταλαβαίνουμε. Είναι διαχείριση κρίσης. Είναι η στιγμή που η γεωπολιτική φτάνει μέχρι το τιμόνι σου και το ρεζερβουάρ σου. Και η Ευρώπη γενικώς μπαίνει ξανά σε mode κρίσης. Οι κυβερνήσεις πατούν διαφορετικά φρένα σε μια ίδια ανηφόρα που αυτή τη φορά φέρει τον τίτλο «Ενεργειακό κόστος». Όχι ότι δεν τα έχουμε ξαναπεράσει. Στο πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή το κομμάτι αυτό, ενεργειακή κρίση και ενεργειακό κόστος. Τώρα, κάθε χώρα απαντά με βάση τα ταμιακά της όρια. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση της Μελόνι ρίχνει τον ειδικό φόρο καυσίμων κατά 25 λεπτά το λίτρο. Και ετοιμάζει και ένα πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Στην Ισπανία το σχέδιο περιλαμβάνει μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα και πιθανή αναστολή ειδικών φόρων. Η Αυστρία επιλέγει πιο ήπια μείωση φόρων και περιορισμό στο περιθώριο κέρδους. Η Κροατία πηγαίνει λίγο πιο βαριά επιβάλλοντας πλαφόν στις τιμές καυσίμων. Και κοινός παρανομαστής εννοείται είναι τα στοχευμένα μέτρα, προσωρινά και με αστερίσκο. Αν η κρίση τραβήξει, θα επεκταθούν. Και βεβαίως όλα αυτά τα μέτρα καταλαβαίνετε ανάλογα με το ταμιακό όριο της κάθε χώρας. Δηλαδή η Γερμανία δεν τα έκανε αυτά, η Γαλλία δεν τα έκανε αυτά, προς το παρόν τουλάχιστον δεν αντέχουν οι οικονομίες. Αλλά όλα αυτά λοιπόν μειώνουν τον πόνο, όχι την ασθένεια. Όσο η ενέργεια εξαρτάται από γεωπολιτικά ρίσκα, κάθε κρίση θα επιστρέφει. Λοιπόν, θα βγούμε και σε λίγο, σε 5 λεπτά περίπου, θα συνομιλήσουμε και με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο, να δούμε αυτήν την ώρα πού βρίσκονται οι αγορές. Πάμε μουσικά με ένα τραγούδι μέχρι και τους τίτλους ειδήσεων και να μάθουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Και να σας θυμίσω ότι στο δεύτερο μέρος εκπομπής, όπως κάθε Παρασκευή και σήμερα, θα δούμε νέες κυκλοφορίες στο σινεμά, σκοτάδι στην αίθουσα, popcorn και επιλογές για όλα τα γούστα. We'll be right back.
Alert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, 3 και 33 λεπτά η ώρα και πάμε ευθύς να συναντήσουμε τον Άκη Αθανασόπουλο, λοιπόν, οικονομικός μας συντάκτης, να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα σε ό,τι αφορά τις αγορές. Γεια σου, Άκη.
Καλό μεσημέρι, Αρέτη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι αγορές έχουν το βάσανο να έχουν μεγάλη μεταβλητότητα, βάσανο για τους επενδυτές, αλλά και για μας που χωρίς να είμαστε επενδυτές παρακολουθούμε το πώς πηγαίνουν.
Και το περιμένουμε να έρθει κάποια
στιγμή. Ναι, ακριβώς, γιατί οτιδήποτε σημαίνει στις αγορές, αργά ή γρήγορα, με τη μορφή ντόμινο, φτάνει. Είτε καλό είναι, είτε κακό. Τώρα διανύουμε δυστυχώς την περίοδο την κακή των αγορών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και ακόμα και μέσα στην κρίση δεν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι όταν γνωρίζουν πώς πρέπει να κινηθούν δεν βγάζουν κέρδη, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή σίγουρα δεν περιμένουν κάτι καλό οι καταναλωτές, οι απλοί καταναλωτές, αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν ήδη τις τελευταίες 15-20 μέρες στα πρατήρια, αυτοί οι οποίοι βλέπουν αργά αλλά σταθερά και κάποια βασικά προϊόντα να τσιμπάνε κάποια λεπτά σιγά σιγά, τα οποία όμως έρχονται να προσθεθούν στο ήδη αυξημένο κόστος διαβίωσης. Οπότε να τα δούμε λίγο σύντομα αυτά, πώς φαίνεται μάλλον θα κινηθούν τις επόμενες μέρες. Βλέπουμε λοιπόν το πετρέλαιο να είναι αυτή τη στιγμή στα 108,5 δολάρια το βαρέλι, μια σαφώς πολύ υψηλή τιμή. Αν δούμε πώς κινήθηκε η εβδομάδα, θα λέγαμε ότι περίπου έτσι όπως ξεκίνησε έτσι κλείνει. Με 108 ανοίξαμε τη Δευτέρα, με 108 κλείνουμε. Βέβαια είναι ακόμα 3,5 ώρα το μεσημέρι. Μπορεί το απόγευμα να έχει κάποια άνοδο ή κάποια πτώση. Αλλά πάντως αυτή τη στιγμή είμαστε εκεί που ανοίξαμε τη Δευτέρα. Στο ενδιάμεσο βέβαια είχαμε μια εκτείναξη στα 117, αλλά επιστρέψαμε ευτυχώς κοντά στα 108. Προφανώς ακόμα και τα 108 είναι μια τιμή η οποία δεν μπορεί να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή δεν μπορεί να παραμείνει με την έννοια των αντοχών της οικονομίας. Το βαρέλι μπορεί να παραμείνει για πολλούς μήνες εκεί. Το θέμα είναι η οικονομία, τι συνέπειες θα έχει. Μιλάμε για τα καύσιμα στα αυτοκίνητά μας, μιλάμε για το μεταφορικό κόστος και διαθαλάσσης και διαξηράς, αεροπορικά ειστήρια, ναυτιλιακά, τα πάντα. Άρα το πετρέλαιο δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ξαναλέω, δεν ανέβηκε αυτή την εβδομάδα, αλλά ούτε και έπεσε. Λοιπόν, το φυσικό αέριο, και αυτό δυστυχώς 60 ευρώ θερμική μεγαβατόρα, μιλάμε για περίπου διπλάσια τιμή σε σχέση με πριν από 6 μήνες. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, το ότι διπλασιάστηκε η τιμή του. Ο χρυσός που τον είχαμε αφήσει τους τελευταίους μήνες, μάλλον τις τελευταίες εβδομάδες, δεν πολύ ασχολιόμασταν. Αν και κάποιοι ενδεχομένως θα περίμεναν ότι μέσα σε αυτή την κρίση οι επενδυτές θα φοβηθούν και θα στραφούν στο χρυσό.
Ναι.
Και από 5.400 που είχε πάει, μήπως πήγαινε και παραπάνω. Τελικά από 5.400 έχει πάει 4.600 δολάρια η ουγγιά πάντα. Οπότε έχει μια πτώση. Αυτό, αν θέλεις, είναι μια ένδειξη ότι δεν είμαστε ακριβώς στα πρόθυρα ύφεσης. Βέβαια, όλα τα υπόλοιπα μαρτυρούν ύφεση. Έτσι,
και ναι, και ανάλογα και με τις δηλώσεις, ναι, κάθε φορά το κλίμα επιδεινώνεται. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε μια δήλωση, ναι, έχουμε ένα δημοσίευμα, ναι, που λέει αυτό, ότι είπα για παράδειγμα εξετάζουν την κατάληψη του νησιού Χάργ. Έχουμε μια δήλωση του Χέγκσεθ ότι δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα. Όλα αυτά λοιπόν επηρεάζουν και υπάρχει αυτή η μεταβλητή ακόμα και από ώρα σε ώρα.
Στα χρηματιστήρια, λίγο να σου πω ότι η Ευρώπη είναι στο μείον, ακολουθεί την πορεία της Νέας Υόρκης. Βέβαια, όχι τρομερά πτωτικά, δηλαδή μείον 30, μείον 40, αυτή η Φραγκφούρτη, το Παρίσι μείον 10, μείον 30 η Νέα Υόρκη νωρίτερα. Η Αθήνα είναι στο συν, συν 1,12 ήταν πριν από λίγο. Εντάξει, okay, θετικό πρόσημο, ας το κρατήσουμε. Και από εκεί και πέρα θα έκλεινα με δύο πράγματα. Πρώτον, η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, 1,15. 1,15 από την ώρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, κάπου εκεί παίζει. 1,14-1,15, 1,14-1,15. Καλό θα ήταν να ήταν λίγο παραπάνω. Ας ήταν και 1,20 που ήταν πέρυσι το καλοκαίρι. Θα βοηθούσε με τον πληθωρισμό. Αλλά δυστυχώς δεν το καθορίζουμε εμείς αυτό. 1,15 λοιπόν το ευρωπαϊκό νόμισμα. Είναι σε μια εξασθένηση έναντι του δολαρίου τις τελευταίες εβδομάδες. Και αυτό επηρεάζει και το κόστος δανεισμού. Και θα κλείσω με αυτό. Κόστος δανεισμού. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να υπάρχει, μια ανησυχία. Διότι ακούμε για μέτρα που θέλουν να λάβουν τα κράτη. Τα μέτρα αυτά κοστίζουν κάποια δισεκατομμύρια. Τα δισεκατομμύρια αυτά, αν κάποιο κράτος τα έχει ως αποθεματικό, έχει καλώς. Αν χρειαστεί όμως να βγει να δανειστεί, το κόστος δανεισμού αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι περίπου σε υψηλό 15ετίας. Όχι το δικό μας τόσο πολύ. Εμείς έχουμε άνοδο, έχει ακριβήνει το ελληνικό το δεκαετές, αλλά όχι τόσο πολύ όσο έχει ανέβει η Γερμανία, Γαλλία. Ας πούμε, εγώ παίρνω αυτές τις δύο οικονομίες, οι μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης. Γερμανία και Γαλλία λοιπόν αυτή τη στιγμή δανείζονται με το ίδιο κόστος που δανειζόντουσαν το 2011. Μιλάμε τώρα για 15 χρόνια πίσω και αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί και αυτό είναι ένας δείκτης ο οποίος δημιουργεί ένα φόβο για ύφεση, ένα φόβο για τη χρηματοδότηση των μέτρων που θέλουν να εφαρμόσουν στην Ευρώπη οι χώρες. Οπότε ας το κρατήσουμε. Αυτή είναι η εικόνα των αγορών.
Άκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδωσες όλα τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να σχηματίσουμε και εμείς και μια δική μας εικόνα για το τι μελιγενέστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, και κάπου εδώ αφήνουμε για λίγο την επικαιρότητα, γιατί χρειαζόμαστε και ανάσες πώς θα το κάνουμε, και θα πάμε σινεμά. Παρασκευή σήμερα, έχουμε νέες κυκλοφορίες, ετοιμαζόμαστε για αυτό το σκοτάδι στην αίθουσα, για τα popcorn μας, κυρίως όμως για τις επιλογές. Υπάρχουν επιλογές για όλα τα γούστα, από ένταση και μυστήριο μέχρι έτσι πιο στυλάτες, ιδιαίτερες αφηγήσεις. Με απλά λόγια, αν δεν βρείτε κάτι να δείτε αυτή την εβδομάδα, μάλλον δεν θέλετε να δείτε τίποτα, εμένα τουλάχιστον οι ταινίες που θα μας προτείνει ευθύς και ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, η κάθε μία μου έκανε κλικ για διαφορετικούς λόγους. Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, λοιπόν, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης earthnews.gr, είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Γεια σου, Αλέξανδρε.
Καλημέρα και από εμένα, μάλλον καλημέρα σε εμένα, γιατί είμαι...
Είσαι πολύ μακριά.
Και καλό μεσημέρι σε εσάς. Ετοιμαστείτε λοιπόν σήμερα για την κινηματογραφική σας απόδραση. Υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες αυτή την εβδομάδα που κάνουν πρεμιέρα. Έχουμε διαλέξει μερικές για να μπορέσουμε να πούμε λίγα περισσότερα λόγια για την καθημερινή.
Ναι, να σταθούμε λίγο περισσότερο στην καθημερινή, όντως. Θέλεις να ξεκινήσουμε από μια ταινία που τουλάχιστον σε μένα, φαντάζομαι και σε πολλούς, θα ξύπνησαν, θύμισες τέλος πάντων, γιατί μας αφορούσε και σε ένα πολύ μεγάλο μέρος, σε ό,τι αφορά το επάγγελμα εννοώ. Μιλάω για την αληθινή, μια αληθινή ιστορία που συγκλώνησε τότε το Πανελλήνιο και στην οποία βασίζεται η ταινία «Τελευταία κλίση».
Α, μιλάμε λοιπόν για την ελληνική μεταφορά, μάλιστα, που είναι η πρώτη σκηνοθετική δουλειά του Σέριφ Φράνσις. Αυτό να σας πω για το παρασκήνιο του, ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ήταν ένας ανοιχτός διαγωνισμός που έκανε μια πολύ γνωστή εταιρεία διανομής που συνεργάζεται με αρκετούς πολυκινηματογράφους, ζητώντας καινούργια σενάρια και καινούργιες ιδέες. Υποβλήθηκε λοιπόν αυτή η ιδέα, που ήταν αρχικά ένα σενάριο τελείως βασισμένο στην υπόθεση του Σωρίν Ματέι.
Μιλάμε για την υπόθεση που συγκλώνησε στα τέλη της δεκαετίας του 90, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς, μια υπόθεση που ούτε και σωστά είχαν υπολογιστεί. Ήταν η πρώτη φορά που είδαμε στην Ελλάδα ουσιαστικά μια υπόθεση ομοιρίας που ανοιχτά...
Ζωντανά στην τηλεόραση το παρακολουθούσαμε. Ναι,
ζήτησε ακριβώς τηλεοπτικά, ζητούσε τηλεοπτικά να του παραχωρηθούν συγκεκριμένα πράγματα για να αφήσει τους ομοίρους με συγκεκριμένες υπηρεσίες από την αστυνομία. Η αστυνομία δεν είχε υπολογίσει σωστά τα στοιχεία τα οποία είχε. Αυτό οδήγησε ουσιαστικά στην παρέτηση την επόμενη ημέρα του αρχηγού της αστυνομίας. Από αυτά λοιπόν τα στοιχεία εμπνέεται η ταινία. Δεν είναι αληθινή ιστορία, να το πούμε αυτό. Δηλαδή έχει πάρα πολλές ομοιότητες, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό, από τη στιγμή που επιμελήθηκε στην συνέχεια την ιστορία και η σενεργογράφος Κατερίνα Μπέι, με αποτέλεσμα να πάρει μια διαφορετική μυθοπλαστική μορφή. Διαδραματίζεται λοιπόν την παραμονή πρωτοχρονιά του 2000, όταν που όλοι είχαμε αυτές τις αγωνίες μας για την αλλαγή της ηλικίας, όσοι ήμασταν σε κάποια ηλικία που μπορούσαμε να έχουμε κάποιες αγωνίες. Και με πολύ ρεαλιστικό τρόπο και στηριζόμενο ιδιαίτερα στις δραματικές καταστάσεις και όχι στο μέρος της αγωνίας ή της περιπέτειας, πλαισιώνει την ιστορία από κάθε πιθανή οπτική γωνία με ιδιαίτερο ρεαλισμό. Μοναδική ίσως δική μου ένσταση στον τρόπο της αποτύπωσης είναι το πώς παρουσιάζεται το παρασκήνιο και το πώς χτίζεται ένα δελτίο ειδήσεων και μια έκτακτη επικαιρότητα. Συνήθως υπάρχει πολύ περισσότερη φασαρία από αυτό που θα δείτε στην ταινία. Όμως η επιλογή της να προσπαθήσει να πει τα γεγονότα με καθαρότητα οδηγεί σε αυτή την σκηνοθετική αναγκαιότητα να κατεβούν οι τόνοι.
Σε αυτό το κομμάτι, στο ότι αυτή η υπόθεση εξελίχθηκε μπροστά στα μάτια όλης της χώρας και παρακολουθούσε όλη η χώρα λεπτό προς λεπτό, σε αυτό στέκεται η ταινία.
Ιδιαίτερα στέκεται σε αυτό και αποκτά πολύ μεγαλύτερη δραματουργική ένταση το ότι είναι σε μια κομβική στιγμή που όλοι οι άνθρωποι θέλουν να γιορτάσουν και αναγκαστικά οι άνθρωποι που έχουν παραμείνει στο κανάλι δεν μπορούν να γιορτάσουν. Και είναι πάνω στην αλλαγή μιας κατάστασης που είχαμε και πάρα πολύ περισσότερες αγωνίες, να σου θυμίσω, από το αν θα λειτουργούν οι υπολογιστές μας την επόμενη μέρα, αν θα ανατιναχθεί ο κόσμος, αν θα έρθει η συντέλεια. Υπήρχαν πάρα πολλά ερωτήματα, υποθέσεις εργασίας, σχετικά με το τι συνέβαινε η αλλαγή της χιλιετίας, δηλαδή το να φύγουμε από το 1999 και να πάμε στο 2000. Ο Ορφέας Αυγουστίδης είναι μια πραγματικά καλοδουλεμένη ερμηνεία με πολύ εσωτερική ένταση. Όλο παίζεται στο πρόσωπό του και όχι στις καταστάσεις της ίδιας. Η Μαρία Ιναυπηλιώ του προσθέτει αρκετή από την κομψότητα στην ηρωίδα της, η οποία βρίσκεται παρασκηνιακά για να μπορέσει να συνθέσει αυτό το οποίο θα βγει στον αέρα. Ο Γιώργος Μπένος έχει κρατήσει εξαιρετικές ισορροπίες σε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Ήταν μια εξαίρετη επιλογή για αυτό το οποίο ήθελα να παρουσιάσω. Και φυσικά ο Δημήτρης Κλάλος, και ακόμα μια φορά δίνει μια ψεγάδια στη ερμηνεία, υποστηρίζοντας και εκπροσωπώντας το σώμα της αστυνομίας, αυτό το οποίο δεν έχει υποστεί το corruption, που θα μπορούσαμε να πούμε, δεν έχει υποστεί τη διαφθορά μέσα από το ίδιο το σώμα, και θέλει μέχρι την τελευταία στιγμή να προσπαθήσει να προσφέρει. Θα καταφέρνει, δεν θα καταφέρνει, δεν έχει καμία σημασία. Δείτε την ταινία. Είναι από τις ελάχιστες ταινίες είδους που υποστηρίζει ο δικός μας κινηματογράφος και δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από κάποια αντίστοιχη ταινία που θα μπορούσε να δει, είτε από την Ισπανία, είτε από την Αγγλία, είτε και από την Αμερική. Πολύ καλοφτιαγμένη, πολύ καλοδομημένη, καταιγιστική σε όλη την πληροφορία, αλλά ισορροπημένη. Η ισορροπία φυσικά σε μεγάλο βαθμό κερδίζεται και από το μοντάζ της, που είναι σφιχτοδεμένο, καλοφτιαγμένο και έχει να μας πει πράγματα.
Ωραία. Τελευταία κλίση λοιπόν, για να θυμίσουμε και στους ακροατές τον τίτλο της ελληνικής ταινίας. Και τώρα πού θες να πάμε? Θες να πάμε σε μία που μου έστειλες, που έχει μια πιο ιδιαίτερη αφήγηση, πιο στυλάτη, και μιλάει για τα προβλήματα της ζωής από τη θηλυκή πλευρά?
Ναι, μιλάμε για το Couture λοιπόν, με την Αντζελίνα Τζολί στον πρώτο της γαλλόφωνο ρόλο.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, είναι στα γαλλικά? Μιλάει, ναι. Α, μάλιστα.
Έχει ελάχιστα αγγλικά μέσα στη ταινία. Θα σου πω ότι, σε αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρος, εγώ βρίσκω ότι η ταινία είναι μια πολύ ολοκληρωμένη πρόταση, πολύ στιβαρή, πολύ ευαίσθητη και καθαρά γυναικεία, σε θέματα που όταν όσες φορές τα έχουμε δει να έχουν αντρική ματιά, μας ξενερώνουν πλήρως. Εδώ πέρα αισθάνεσαι την ευαισθησία και την αναγκαιότητα του να υποθεί αυτή η ιστορία. Πρόκειται λοιπόν για μια σκηνοθέτη που έχει κληθεί στη Γαλλία να παρουσιάσει, ουσιαστικά να δημιουργήσει μια σειρά από βίντεο σε μια επίδειξη μόδας, αλλά και να σκηνοθετήσει την ίδια επίδειξη μόδας σε μια πολύ έντονη βραδιά. Αυτή η διαδικασία, που ας πούμε χρονικά της πέντε περίπου μια εβδομάδα, θα τη φέρει και άλλες εκπλήξεις στη ζωή της. Ανάμεσα σε αυτές θα εξεταστεί και θα ανακαλύψει ότι έχει έναν όγκο στο στήθος που δεν της δίνονται πάρα πολύ μεγάλα χρονικά περιθώρια στο να τον αφαιρέσει, στο να περιμένει να γυρίσει στην Αμερική και να κάνει και την επέμβαση. Τα πράγματα πρέπει να γίνουν πάρα πολύ άμεσα και πρέπει να πάρει αποφάσεις για κάτι τόσο ουσιαστικά σημαντικό για την ίδια τη ζωή της, την προσωπικότητά της. Ακούγεται σχεδόν βιωμένο από την Αντζελίνα Τζολί, που έχει περάσει κάτι παραπλήξιο, και γι' αυτόν τον λόγο έχει διπλή σημασία και ο τρόπος με τον οποίο αποδίδει αυτή την ιστορία. Θα πω συμπληρωματικά, βέβαια, για να μην αφήσουμε εκτός, ότι εκτός από αυτό βλέπουμε και την ιστορία μιας μαχικής, που είναι ίσως η πιο αδύναμη από τις τρεις ιστορίες, η οποία θέλει να περάσει σε ένα προσωπικό κομμάτι εξέλιξης, να φύγει από την παλαβομάρα που έχει αυτή η δουλειά τους, που μπορεί να αποφέρει πάρα πολλά χρήματα, αλλά πρέπει τη μία στιγμή να είναι εκεί, την άλλη να είναι αλλού, και να στραφεί σε κάτι πολύ πιο δημιουργικό, που είναι η γραφή. Κάτι που όσες φορές και να το έχει προσπαθήσει δεν τα καταφέρνει, δείχνοντας μας τη διπλή αγωνία ενός ανθρώπου που από τη δουλειά του κερδίζει πολλά, αλλά στην πραγματικότητα δεν κερδίζει για τη ζωή του τίποτα. Και ενός μοντέλου που έρχεται από αφρικανική χώρα, είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί στην πασαρέλα, στην πρώτη γραμμή. Τα χρήματα τα οποία θα βγάλει ως μοντέλο είναι απαραίτητα για να βοηθήσει την οικογένειά της, η οποία ζει στην αθλειότητα. Το μοντέλο αυτό το διαλέγει η ηρωίδα που υποδίεται η Τζολί, γιατί αναγνωρίζει ένα κομμάτι δικό της μέσα και ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει φθαρεί από τον κόσμο της μόδας. Είναι μάλιστα μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ηρωίδα. Για μένα είναι εισάξια δυνατή με αυτή της Τζολί στην ταινία. που παρουσιάζει την ένταξη ενός κοριτσιού σε έναν κόσμο που δεν έχει ιδέα για αυτόν, δεν γνωρίζει δηλαδή τι σημαίνει η δυτική κουλτούρα απέναντι σε αυτό. Και όλα αυτά μέσα από μια πασαρέλα που θα συνθέσει αυτές τις τρεις ιστορίες και θα τις φέρει ακόμα πιο κοντά, που μέσα στην ψευτιά της εικόνας που οφείλει να έχει ο κόσμος της μόδας, αλλά και τη ζεστασιά που προσπαθεί να προσθέσει η κεντρική ηρωίδα, η οποία βασανίζεται μέχρι την τελευταία στιγμή, γιατί χωρίς να προσθέσω κάποια spoiler, θα πάρει την απόφαση. Θα πάρει την απόφαση και αυτό θα αλλάξει πάρα πολλές ισορροπίες στη ζωή της, από την προσωπική ζωή της, από το τι θέλει να κάνει από εδώ και πέρα με το σώμα της, από το πώς θα έχει την αυτοδιαχείριση του σώματός της. Θεωρώ ότι η Τζολί, πέρα από ότι καταφέρνει να ερμηνεύσει κάτι με μεγαλύτερη ευαισθησία και της ταιριάζει και πάρα πολύ γαλλική γλώσσα, στο αψεγάδια, στο προφίλ και τύπο ερμηνείας που δημιουργεί, καταφέρνει στη συνεργασία με την Alice Wincourt, που το σκηνοθετεί, να δείξει ότι δεν υπάρχουν εμπόδια και ότι από τη στιγμή που δεν περνάει καλά στην Αμερική η ίδια προσωπικά, όπως έχει πει τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ένα getaway. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια ταινία που έχει αδικηθεί από την ελληνική κριτική. Είναι πραγματικά ένα μικρό διαμάντι ευαισθησίας που ιδιαίτερα θα το διαχωρίσω σε γυναίκες και άντρες, γιατί οι γυναίκες θα πιάσουν πιο εύκολα την ευαισθησία και την ματιά χωρίς να έχουν κριτική θέση απέναντι στις μικρολεπτομέρειες. Θα έλεγα ιδιαίτερα ότι οι γυναίκες άνω των 30 θα νιώσουν αυτό που θέλει να περάσει η ιστορία.
Ωραία, μέσα είμαστε. Μέσα είμαστε, θα πάμε.
Συμβαίνει.
Λοιπόν, πάμε να δούμε και μια βιογραφική ταινία αυτή την φορά. Φραντς Κάφκα, φαντάζομαι ότι αφηγείται τη ζωή του συγγραφέα.
Η Αγνιέσκα Χόλαντ κάνει πάντοτε παράξενες ιστορίες για τον κινηματογράφο. Δεν μας χαρίζει κάτι εις άξιο του «Φασολιά λέω, φασολιά δείχνω». Και έτσι το ίδιο κάνει και με την υπόθεση του Κάφκα. Μια ταινία που είδα στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν και αν και έχει περάσει τόσο πολύ καιρό, δεν έχει ξεχαστεί. Δεν έχει ξεχαστεί γιατί δεν είναι μια ορθόδοξη αφήγηση της ιστορίας του Κάφκα, αλλά είναι σαν να προσπαθεί σε όλη την ταινία να σου δείξει το πώς αυτές οι τόσο σκοτεινές ιστορίες του ήταν ποτισμένες από χιούμορ και ουσιαστικά χάθηκε αυτό το κομμάτι της αφήγησης με τον τρόπο που ίσως μεταφράστηκαν στις υπόλοιπες χώρες.
Και έμεινε μόνο παρέμεινε το σκοτεινό, το πιο σκοτεινό.
Ναι, και αυτό που ήταν και το ουσιαστικό, γιατί ό,τι είχε περιγραφεί μέσα από τα βιβλία του Κάφκα, του πολύ αγαπημένου δικού μου Κάφκα, και μιας επίσης αγαπημένης φίλης δημοσιογράφου της Τίνας Μαντιλαρά, που σε κάθε αφορμή θα βρούμε κάτι να πούμε από αυτά που θα ανακαλύψουν μια δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη ανάγνωση των έργων του. Αυτό που κάνει λοιπόν η ταινία είναι μέσα από αυτή την στρεβλή ματιά να σου επιτρέψει να μπει στον κόσμο του βουαγεριστικά και να παρακολουθήσεις τα μικρά γεγονότα που στοιχειοθέτησαν αυτή την ψυχοσύνθεσή του από τη μία, και από την άλλη να δεις το πώς όλη αυτή η πίεση η κοινωνική που έχει βιώσει ένας άνθρωπος με πολύ συγκεκριμένο ψυχισμό, που ήταν πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί εκείνη την εποχή, του επιτρέπει να εκτονωθεί στην γραφή του και να δημιουργήσει κάτι πάρα πολύ προσωπικό δικό του. Το ίδιο κάνει λοιπόν και η δημιουργός, δημιουργώντας η σκηνοθέτη, δημιουργώντας μια ταινία που σε ξαφνιάζει, δηλαδή σε σημεία σε φνιδιάζει, μπορείς να πεις, με τον τρόπο που τα χειρίζεται. Χρησιμοποιεί επαναλαμβανόμενα μοτίβα που σε θεματικά που δεν είναι ποτέ σε κυκλική μορφή, αλλά μάλλον σε σπήρα, γιατί κάθε φορά εξελίσσεται, και μας αφήνει και μια μικρή πινελιά αποσχολιασμό για το τι σημαίνουν όλα αυτά για την ζωή και την εποχή που ζούμε σήμερα.
Ωραία, και πάμε τώρα και σε μία άλλη ταινία, γιατί είναι πολλές, όπως είπες και εσύ. Επιλέξαμε να σταθούμε σε τρεις-τέσσερις. Επιστημονική φαντασία. Ναι, είναι μια ταινία επιστημονικής φαντασίας αυτή, έτσι δεν είναι? Διαστημόπλια, έτσι φωτός μακριά κτλ.
Ναι, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια ταινία πολύ μεγάλης αγκαλιάς. Είναι από αυτές τις ταινίες που, άμα ήταν κινούμενα σχέδια, θα λέγαμε ένα καινούριο Wall-E. Επειδή είναι μυθοπλασίας μας ξαφνιάζει και μας κρατάει λίγο πιο μακριά από τη διαστασία που θα μπορούσε να είχε μια ταινία κινουμένων σχεδίων. Γιατί τα κινουμένα σχέδια πάντοτε έξω ρυθμού, ξέρεις ότι δεν σε βάζουν στο ρεαλιστικό κόσμο, στον αποτυπώνουν. Σου αποτυπώνουν τη σκιά του ρεαλιστικού κόσμου και έτσι νιώθεις αυτή την ασφάλεια. Όπως η οπτική απεικόνηση από το σκηνοθετικό δίδυμο που μας έχει χαρίσει τις δύο καινούργιες ταινίες του Spider-Man στο έτσι, ωραίο αφηρημένο οπτικά σύμπαν που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια, έχουν φροντίσει να μετρήσουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Αν και είναι μεγάλη διάρκεια, δηλαδή είναι 3 ώρες παρά 20 λεπτά η όλη ταινία, δεν αισθάνεσαι κούραση σε κανένα σημείο, αισθάνεσαι όμως μία αμηχανία από μία επιλογή τους που τώρα που θα αφηγηθώ και λιγάκι την ιστορία όσο προλαβαίνουμε γιατί ο χρόνος είναι λίγος, θα σας είναι σαφής. Ο Ryan Gosling επιλέγει έναν χιουμοριστικό τρόπο για να υποδηθεί έναν καθηγητή σχολείου που θα στρατολογηθεί σε ένα πείραμα για να σωθεί η ανθρωπότητα. Θα βρεθεί λοιπόν εκτός του πλανήτη Γης.
Μακριά από τη Γη, θα βρεθεί μακριά από τη Γη.
Και εκεί θα έρθει σε επαφή με μια διαφορετική μορφή ζωής που μοιάζει περισσότερο με βράχο. Αυτό είναι οπτικά ένα μικρό διαμάντι με δεδομένο ότι δεν έχει φτιαχτεί με οπτικά εφέ, αλλά από μια μαριονέτα ειδικά κινηματογραφημένη, όπου θα αποκωδικοποιήσει ο ένας την φωνή του άλλου με ένα πρόγραμμα αυτόματης μετάφρασης και θα καταλάβουν στοιχεία που μπορεί να προσφέρει ο ένας πολιτισμός στον άλλο και τελικά το πόσο η φιλία και η ενσυναίσθηση είναι αυτά τα οποία μπορούν να προχωρήσουν την ανθρωπότητα εντός και εκτός πλανήτη. Ο Gosling λοιπόν επιλέγει τον χιουμοριστικό τρόπο που δίνει ένα συγκεκριμένο αέρα και τόνο στην ταινία. Η Sandra Hüller, ή αλλιώς Χίλερ, άμα θέλουμε να την προφέρουμε σε λίγο πιο ελληνιστή.
Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Περιμένω να τον ολοκληρώσεις.
Ναι, δίνει μια πολύ στιβαρή ερμηνεία που ιδανικά για εμένα η ταινία, αν κρατούσε αυτόν τον τόνο και είχε πολύ λιγότερες χιουμοριστικές πινελιές, θα ήταν από τα διαμάντια τύπου 2001.
Είναι μια αίσθηση αυτό λοιπόν, το τρόπος του Gosling, το πιο χιουμοριστικός που λίγο σε ξένησε.
Δεν με ξένησε, θα μπορούσε όμως να δώσει άλλη στιβαρότητα στην ταινία αν ήταν λιγότερη η χιουμοριστική πινελιά που ο ίδιος προσθέτει στο χαρακτήρα του για να τον κάνει πιο σημαντικό.
Λοιπόν, Αποστολή Χαίρε Μαρία, αυτή ήταν η τελευταία ταινία για την οποία μιλήσαμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε, για το αξιμέρωτο το δικό σου που για να μην χάσουμε το ραντεβού εδώ, το ραδιοφωνικό με τους ακροατές με τις νέες ταινίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
Την επόμενη εβδομάδα και πάλι από κοντά.
Γεια, γεια. Και εννοείται σας χαιρετούμε και εσάς κυρίες και κύριοι, ένα καλό υπόλοιπο ευχόμαστε και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο από όλους εμάς.